Hebreos, capítulo 6. Bamani, bipinche jinya, ngajire meshitun kisakuyana ngatare Cristo. Tusatan induhukwa, shitze Cristo, shisakuyare shutachinga. Bine sikube con gisanya, shitun, shitsuho kimache, ngasikantaya kofaetsena, banga kwenyata shia, meshinya shifikona kwabella. Banga kwa kainan gatatsena echana. Bine macheni nunga sakuyan gisanu, ngatare kwasatenda. Bangan tia faneranza, banga kwa yanga nire shutanga hire mike, nga kwaare kwa, nishnichi fetani. Kwenda kibyo, bakwe kondo ha, zana echana tsandena. Ngataare shuta she kitza ere kwanda, nga kwan kire shitze na echana. Bakiti tsako, shitzana echana. Bakisakutare isenishni tsere na echana. Bakiti tsahi, endare na echana. Ko kwanyu, shise nishni isa endiva. Tunga tsaka endi yas kahi, shihe kiskut anga yehe kibyo. Bindes eni, hotza inga kwa shatze inga ni, tu shisi kanta yani kwa fae tsere, ba kwa inga ningish kun aichana. Nga ta tu kwenda tse e, ti bat anga ni kru kindire na aichana, ba ti chande, nga kwehnu changa ni. Nga ta shuta shi handama kaere, honi nangi, shi bengiti, shi kitaba anere, ba tsare chan shima chere, shuta shi tsa shasun nangyo. Bana echana tichikuntae, tunganga tare shuta, shi kaendi ya kebe, honi nangi, shi bandeba anere tzi, batusana ya, kona yantzeza, tume chire nangyu ya, batu jetza mi shi bindangish kuna echana, batu kuiti ingisa, tunganga tare hunze shi nimehe, ninga tza batzaete nukwe, tunga vere takuin, nga hunsa kunu shingisandangisa, shi tenko kwa bangi, ngatana echana, kishi itzikona, Babichi ya hire, meshi kinyo, bajotza kikakutzi ho, gani mihokwi, nga kinyasata arushu ta tseshitze, jote nyo kandanganda. Tunga mehene nga ngangungu, hun, kwakutze hentso, nga tenyo oshinda, nga kofa inimanu, kandangantzainisti. Tushiku etusun kinishite chuyaru, bi mehene tatse ekwo, tusa chungiru, shutashi njama kaere, ba injas ere kwa hekakun. Bakui kwa inja shuntzani shi kitsuya titun na echana nga sare. Nga na echana kitsuya titun, nga tare meshi sare abran. Dekwini na echana kitsika anihi yohore nga tare shi kitsu. Nga tatsahe, shingisa hengisa, shi kwa sare ere. Bakitsu na echana, faki shinga si chikunta era, banyun kisa akindiri. Bako kwa tsenda kiskuya abran, bakisakure, shi kitsuya titun na echana nga sare. Nga shuta bendangu kwa. Tsa ere nga tare shuta, shingisa hengisa nga komare kwi. Ba tsa tinkore kwa shinkin, tsa ere nga tare shuta shingisa hengisa nga komare kwi. Ba watsa es endato me kwanyo. Ba nga tare na achana, nga kitsuya titume shisa, kwa mehere, nga kwenyatse hefare shuta shishun tsa mibyo. Nga ninyi hani, hosa ere, kwi kwa bande kitsani ere nga tare kwifa, kyo nga kitsuya titume shisa. Goho en shikitsu na echana, bime abantaya, babime abonachana echana gancha. Babatzae, nyashite mangintiatu shikwa sekonina, gasakuna kwa nyukakun, gashurangatare tare shite chuya, gashana na echana. Gabatzae te chuya ngatare na echana, honiki chale ba, shichani kaa hinga hinda chikun, shifanya nyunire barko. Gatanga te chuya rame shishuntza, kuishitzae, gas engu inimana, ba nyutzikinjana. Bafikona kandan gandeshi nyu tse. Gandeshi di nyangas tunas nyu. Si ten changa masere ningu shikin nyangan ka. Ngata has en Jesus ngandebyo ngatana. Ngakihi tituna. Shikwana mi titun. Kandan gansainis ti. Ngakitza eresa. Honi shitze melki sedet.